κύριο Γιώργο Αλεξάκη, καθώς ανάμεσα στα σκάφανδρα που βεβαίως είδε στην Ισπανία και στη συνάντηση που έγινε εκεί, βγαίνουν και ωραία πράγματα, διότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα μας, ναι, αποτελείται στο μεγαλύτερο της μέρος από ακτές καταπληκτικές, και δεν ξέρω, στο λιμάνι της πόλης Βίγκο εκεί στην βορειοδυτική Ισπανία, τι άλλο συζητήθηκε, κύριε Αλεξάκη, γεια σας, τι έκανε η περιφέρεια εκεί?
Κύριε Παπαδάκη, η περιφέρεια συμμετείχε σε ένα workshop, σε ένα εργαστήριο με θέμα το θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό. Στην πόλη Βίγκο, πόλη λιμάνι Βίγκο, είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα και από την Κρήτη και δικαιολογημένα δεν την γνωρίζουμε. Είναι όμως το μεγαλύτερο αλλιευτικό λιμάνι της Ευρώπης, διότι βλέπει τον Ατλαντικό ωκεανό. Η περιοχή εκεί, η περιφέρεια λέγεται Γαλλικία, έχει πάνω από 100 αλλιευτικά λιμάνια, διότι η αλληλεία είναι ο πλουτοπαραγωγικός πόρος της περιοχής. Πώς έχουμε εμείς εδώ τις ελιές, αυτοί έχουν την αλληλεία. Και όλη τους η οικονομία είναι βασισμένη γύρω από αυτό. Περιηγηθήκαμε στην πόλη, στο λιμάνι, και είδαμε αλλιευτικά σκάφη που δεν τα έχουμε ξαναδεί, δηλαδή όχι απλές βάρκες, ψαρόβαρκες, πράτες, ενώ πάρα πολύ μεγάλα σκάφη, αλλιευτικά, και μια οικονομία που συνδέεται με όλα αυτά. Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ψυγεία για τα ψάρια, επεξεργασία για τα ψάρια, έχουν πολλά μουσεία σχετικά με τη θάλασσα, με την αλληλεία. Μας δείξανε πως παστώνανε παλιά τα ψάκια όταν δεν υπήρχε ψυγείο και ηλεκτρισμός. Μας δείξανε τις στολές που φορούσαν οι βατραχάνθρωποι από πολύ παλιά, που με ένα σωλήνα οξυγόνου τους μετέφεραν οξυγόνο στον βυθό, και πόσο επικοινωνούσε ο Δήτης με το σκάφος που ήταν πάνω, και την εξέλιξη, την ιστορική, την τεχνολογική εξέλιξη, να φτάσουμε σήμερα με τους δίτες που έχουν μπουκάλες οξυγόνου μαζί τους και είναι ανεξάρτητοι κατά κάποιο τρόπο. Άρα από αυτή την πλευρά είχε ένα πολύ ενδιαφέρον να δούμε μια άλλη περιοχή που η οικονομία της βασίζεται στην αλληλεία, πώς έχει διαστρωθεί η ζωή εκεί και η οικονομία γενικότερα. Το θέμα μας ήταν ο θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός.
Σωστά.
Ξέρετε, εκτός από το σχεδιασμό στη στεριά, τα πολυοδομικά σχέδια κτλ, είναι υποχρέωση πλέον εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χώρα να έχει και ένα σχεδιασμό για τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι χρήσεις στη θάλασσα να είναι ορισμένες, και εννοώ πού έχουμε λιμάνια, πού έχουμε παράκτιο τουρισμό, πού έχουμε water sports, πού έχουμε εξορίξεις πιθανών υδρογονανθράκων, πού έχουμε υπεράκτια αεολικά πάρκα, πού έχουμε αλληλεία, ζώνες αλληλείας, πού έχουμε καταδυτικά πάρκα, πού έχουμε υδατοκαλλιέργειες, πού έχουμε ενάλλειες αρχαιότητες. Είδατε πόσα θέματα έχουμε παρρυθμίσει που συμβαίνουν στη θάλασσα, αλλά σήμερα είναι σε μια κατάσταση χωρίς σύστημα, θα έλεγα. Ο θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός λέει ότι όλα είναι σύμπατα μεταξύ τους, αρκεί να τα ρυθμίσεις και να βάλεις χρήσεις κοντά που είναι συμβατές μεταξύ τους. Θα ήθελα να τονίσω ότι η μεγάλη καινοτομία που φέρνει ο θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός είναι η οικοσυστημική προσέγγιση, δηλαδή ότι πρέπει να διατηρήσουμε την υγεία της θάλασσας, γιατί αυτή δίνει το οξυγόνο για να ζούμε σήμερα. Εάν καταστρέψουμε τις περιοχές Ποσειδονίας που υπάρχουν στο βυθό, θα καταστρέψουμε το οξυγόνο, θα καταστρέψουμε τη ζωή μας. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, να μην είναι εύκολη η συνεπαγωγή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που μας λένε οι επιστήμονες. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό ήταν το θέμα συζήτησης, και πιο συγκεκριμένα ήταν πώς σε μία συζήτηση για το θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό και κάναμε ένα παράδειγμα τα θαλάσσια παιδικά πάρκα, πώς ενδυναμώνεται η φωνή των πιο αδύναμων πολιτών που έχουν αντιρρήσεις. Και εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης φέραμε το παράδειγμα της κοροφέτης των θαλάσσιων ιωλικών πάρκων στο Λασίδι, που είχαμε πριν από 2-3 μήνες και όπως ξέρετε το θέμα...
Ναι, έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος εκεί.
Έτσι. Αν αυτό το αναλύσουμε, θα δούμε ότι το πρώτο στοιχείο είναι ότι έγινε η μελέτη, η έρευνα, η προσπάθεια αυτή χωρίς ενημέρωση του κοινού, χωρίς ενημέρωση του τοπικού κοινού. Δεύτερον, στην επεξεργασία των προτάσεων δεν συμμετείχαν οι πολίτες. Διαβούλευση δεν σημαίνει μόνο ετοιμάζω μία μελέτη και στη φέρνω, στην παρουσιάζω και σου ζητάω να μου πεις ναι, αφού σε έχω πρίξει με 100 τεχνικούς όρους που δεν τους καταλαβαίνεις.
Σωστά.
Διαβούλευση σημαίνει το πάμε μαζί, το δουλεύουμε μαζί και η επιτυχία είναι στο τέλος να συμφωνήσει και η τοπική κοινωνία. Θέλω να λέω αυτό το παράδειγμα διότι αφενός είναι πολύ θετικά τα θαλάσσια ιωλικά πάρκα, μας δίνουν ενέργεια από τη θάλασσα, εκμεταλλευόμαστε τον αέρα της θάλασσας και έχουμε ενέργεια. Από την άλλη όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία το πού τα χωροθετείς. Δεν μπορείς να τα χωροθετείς απέναντι από τη Σπιναλόγκα, στην πρόσωψη της Ελούντας ή σε άλλες θέσεις που δεν είναι κατάλληλες. Θα σας πω ένα γρήγορο παράδειγμα. Στη Γαλλικία μας δείξανε πώς έχουν κάνει εκεί την χωροθέτηση των θαλάσσιων ιωλικών πάρκων. Σεβάστηκαν λοιπόν ένα διάδρομο των πουλιών που εντοπίστηκε στις ακτές της περιοχής. Δεν έβαλαν αιωλικά πάρκα στη θάλασσα εκεί που περνάνε τα πουλιά, γιατί πρέπει να διατηρήσουν τη ζωή, τη φύση. Τα πήγαν πιο βαθιά, περίπου στα 30 χιλιόμετρα πιο μέσα. Ξέρετε, στα 30 χιλιόμετρα απλά δεν φαίνονται και δεν ενοχλούν κανέναν οπτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τους ρώτησα ναυτικά, τα 6 ναυτικά μίλια δεν ισχύουν εκεί, γιατί και εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, έτσι, αλλά έχουμε τον Ερντογάν απέναντι που θα διαμαρτυρηθεί με την πρώτη. Η απάντηση είναι ότι έχουν τα 6 ναυτικά μίλια, αλλά πέραν αυτών έχουν θεσμοθετήσει την ΑΟΣ, την οικονομική ζώνη, όπου μέσα σε αυτήν βεβαίως και επιτρέπεται η χωροθέτηση θαλάσσιων ιωλικών πάρκων. Άρα μπορέσαν και το κάνανε. Είδατε λοιπόν ότι από αυτές τις συναντήσεις με τα ευρωπαϊκά έργα μαθαίνουμε τι καλό κάνουν στις άλλες περιφέρειες,
σωστά,
στις άλλες χώρες και το μαθαίνουμε για να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να το εφαρμόσουμε και στη δική μας χώρα και στη δική μας περιφέρεια.
Μπορεί κύριε Αλεξάκη όντως να γίνει αυτό, γιατί πραγματικά έτσι το είχα σημειώσει να σας ρωτήσω, δηλαδή ότι σεβάστηκαν, τι σημαίνει αυτό, ότι σεβάστηκαν το δρόμο δηλαδή που ακολουθούν τα πουλιά, έτσι, που σημαίνει ότι κάθισαν και το μελέτησαν αρκετό χρονικό διάστημα για να δουν πώς συμπεριφέρονται. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και οι επιστήμονες, αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με αυτά, περίπου το ξέρουν, αλλά όταν θέλεις να κάνεις μια εγκατάσταση σε μια περιοχή ενδιαφέροντος, τότε γίνονται πιο συγκεκριμένες έρευνες. Αλλά πέραν τούτου θέλω να τονίσω ότι μια χώρα οργανωμένη όπως είναι η Ισπανία, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη οικονομία.
Ναι, ναι, ναι.
Το διαπιστώσαμε εκεί από την επίσκεψή μας 2-3 μέρες. Έχουν και την ΑΟΣ φτιάξει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα μόνο από την πλευρά της Ιταλίας έχουμε ΑΟΣ. Δεν έχουμε σε άλλα σημεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σαν να διευθετείς όχι μόνο τα σύνορά σου, αλλά τι οικονομικές δραστηριότητες θα αναπτύξεις.
Μπορείς να αναπτύξεις
έξω, ναι, ή γύρω από αυτό.
Σωστά, σωστά.
Ότι επιτρέπεται η αλληλεία καταρχήν, έτσι, και να μην έχουμε αυτούς τους καυγάδες. Ξέρετε, αυτά δεν δίνονται και πολύ στο δημοσίο.
Ναι, ο πόλεμος της Γαρίδας, ο πόλεμος της Τσιπούρας, ο πόλεμος στο Λαβράκι, ο πόλεμος της Σαρδέλας κτλ. Που έχουμε κυρίως εκεί στα ανατολικά μας.
Ωραία, αυτά δεν είναι όμως νορμάλ κανονικότητα της πολιτικής ζωής, δυστυχώς. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι στην επιστροφή μας σταματήσαμε υποχρεωτικά στη Μαδρίτη. Έχουμε 10 Φεβρουαρίου περίπου, είναι μια εποχή low season, χαμηλή τουριστική περίοδο. Και έκανε και πάρα πολύ κρύο, 4 βαθμούς, 5 βαθμούς, 6 βαθμούς. Όμως ήταν απίστευτος ο κόσμος που υπήρχε και η επισκεψιμότητα στην πόλη. Μία περίοδο λοιπόν χαμηλής τουριστικής κίνησης, με κακό καιρό και κρύο, και η Μαδρίτη να είναι γεμάτη από κόσμο. Δεν είναι φοβερό, δεν είναι παράξενο.
Ασφαλώς. Μα είναι ένας προορισμός έτσι κι αλλιώς καταπληκτικός, δεν το συζητάμε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς, έτσι, για να ενδυναμώσουμε και το τουριστικό μας προϊόν.
Θα κάνουμε δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι πώς διαπιστώσαμε εμείς τον κόσμο, επειδή περπατούσε στους πεζόδρομους του κέντρου. Υπήρχαν πεζόδρομοι και ήταν γεμάτοι με κόσμο. Κάντε ανάποδα το σύνδερμο. Ναι. Αν δεν υπήρχαν οι πεζόδρομοι, πού θα περπατούσε αυτός ο κόσμος? Ανάμεσα στα αυτοκίνητα, μπα, δύσκολο. Θα έμενε σπίτι του ή στα ξενοδοχεία ή καθόλου. Άρα η πεζοδρόμηση βοηθάει την κίνηση στην πόλη, βοηθάει και τον τουρισμό στην πόλη. Το λέω επίτηδες για να δημιουργήσουμε αυτό το κίνημα περισσότερων πεζόδρομων στην πόλη, όπου θα φανούν τα πλεονεκτήματα, τα χαρίσματα, οι ομορφιές μιας πόλης και θα βοηθηθεί και η κινητικότητα, η μεγαλύτερη κινητικότητα. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο είναι ότι συζητώντας αυτό το θέμα της Βαρκελόνης χθες το βράδυ στο αεροπλάνο με τουριστικούς επιχειρηματίες που γύριζαν από τη Χορέκα, μου το ερμήνευσαν ότι η Μαδρίτη είναι αεροπορικό hub. Δηλαδή εκεί συγκλίνουν πολλές αεροπορικές γραμμές, έχει πτήσει από παντού, άρα συγκεντρώνει κόσμο και εξέφρασαν την ελπίδα ότι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα μπορέσει να έχει και αυτό μια τέτοια ικανότητα να συλλέξει, να μαζέψει, να γίνει προορισμός στο Ηράκλειο, γιατί όταν έχουμε περισσότερες πτήσεις θα έχουμε και περισσότερο τουρισμό όλες τις εποχές του χρόνου. Το ζητούμενο δεν είναι να έχει τον Αύγουστο τουρίστες ή περισσότερους τουρίστες, αυτούς θα τους έχεις έτσι κι αλλιώς. Πώς το Φεβρουάριο, τον Νοέμβριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τότε που είναι και πιο ωραία η Κρήτη μας, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο. Άρα ο ρόλος του αεροδρομίου είναι πολύ σημαντικός. Ένα σύγχρονο και λειτουργικό αεροδρόμιο να μπορεί να υποδεχτεί πτήσεις από το δυνατόν περισσότερους προορισμούς. Αυτά ήταν τα μαθήματα από αυτό το πρόγραμμα. Αεροδρόμιο, πεζόδρομοι, θαλάσσια αιωλικά πάρκα στη θάλασσα, αλληλεία που μπορεί να είναι βασικός άξονας στην οικονομία μιας περιφέρειας.
Λοιπόν, πολύ ωραία όλα αυτά. Το επόμενο περιλαμβάνει η ατζέντα σας, κύριε Αλεξάκη?
Το επόμενο θα είναι ότι κάπου στα μέσα του Μάρτη θα διοργανώσουμε ένα αντίστοιχο εργαστήριο για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό, μια συζήτηση δηλαδή, μια ημερίδα εδώ στο Ηράκλειο, να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Θα το συντονίσει η κυρία Κιβέλ, είναι καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, γιατί συμμετέχουμε μαζί με το Πάντιο στο ευρωπαϊκό έργο Ρεγκίνα, έτσι λέγεται. Συμμετέχουν δύο περιφέρειες από την Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη με παρακολούθηση από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και η Κρήτη με παρακολούθηση από την Πάντιο. Αυτό θα γίνει στα μέσα του Μαρτίου. Θα καλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Επίσης, στο πρόγραμμα έχουμε συναντήσεις στις Βρυξέλλες με θέμα το δίκτυο Euromontana, που είναι το δίκτυο για τις αγροτικές και ορεινές περιοχές της Ευρώπης και πώς θα δραστηριοποιηθούμε και εκεί περισσότερο, πώς θα μάθουμε από αυτούς και πώς θα προβάλλουμε αντίστοιχα την Κρήτη μας. Έχουμε ατζέντα πλούσια, έχουμε επίσης μια ημερίδα για τις μεταφορές της Βρυξέλλες στο τέλος του μήνα, στην οποία θα έχω την ευκαιρία να προεδρεύσω ως αρμόδιος αντιπρόεδρος της CRPM. Θα είναι όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης που είναι μέλη της CRPM να κουβεντιάσουμε για το θέμα των μεταφορών. Αυτό σημαίνει δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, πώς όλα αυτά τα μεταφορικά δίκτυα επηρεάζουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο να παίρνεις τις εμπειρίες των άλλων περιφερειών, να κάνεις όνειρα για τη δική σου περιφέρεια και να προσπαθείς στο τέλος να τα εφαρμόσεις και όλα.
Σαφέστατα. Λοιπόν, θα περιμένουμε έτσι με πολύ χαρά για να δούμε και τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολύ σημαντικά θέματα, κύριε Αλεξάκη. Τώρα μην ανοίγουμε πληγίες τώρα εδώ, σχετικά με το χωροταξικό σχεδιασμό, ας πούμε, και το χωρικό σχεδιασμό που μας είπατε του θαλασσίου περιβάλλοντος. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στη στεριά. Δηλαδή, σε ένα χώρο λέμε ότι είναι βιομηχανική περιοχή και όταν χτίσουν 2-3 άνθρωποι, ας πούμε, 2 σπίτια, αρχίζουν οι απαιτήσεις μετά να μετακινηθεί η περιοχή. Άρα καλά θα είναι, έτσι δεν είναι? Είστε και τεχνικός.
Πολύ καλά το λέτε. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε σε μια άλλη, με μια άλλη αφορμή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε γύρω από αυτό.
Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.